Жаңа Өзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясына қарасты Өзен Мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының ереуілі жұма күні аяқталды. Бұл туралы Қазмұнайгаз таратқан мәлімдемеде айтылады. Хабарламада ұзақ әрі күрделі келіссөздердің нәтижесінде ереуілшілердің барлық талаптары бойынша келісім жасалды делінген. Жаңа Өзендегі наразылық акциясы мыңдаған жұмысшыларды қамтыды. Олар компания акцияларын мемлекетке қайтаруды және өндірістік тендерлерге жұмысшылардың бақылауын енгізуді талап етті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Самұрық қазына қоры төрағасының орынбасары Темір Құлыбаевқа құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғалмайтын болды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров жұма күні Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады.
Әбеасың орын арасында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Құлыбаевтың және басқа да лауазымдық тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды.
Деді Қожамжаров. Енді БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтің шағымдары бойынша жаңа тексерулер жүргізілмейді. Естеріңізге сала кетейік, Мұхтар Әбләзов президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған деп айыптаған болатын. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Таяу Шығыстағы бейбітшілік үдерісі бойынша халықаралық мәмілегерлер Израильді қоныстарды кеңейту жөніндегі барлық әрекеттерін тоқтатуға шақырып отыр. Таяу Шығыс квартеті Израиль мен палестиналықтар арасындағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сондай-ақ бейбітшілік келіссөздері 24 ай ішінде нәтиже беруі тиіс деп атап көрсетті. Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған 1600 үй салу жөніндегі жоспарына байланысты аймақтағы жағдай шиеленсе түскен болатын. Израильдік әскери ұшақтардың Газа секторына жасаған жұма күнгі соққыларынан 2 кісі жараланды. 6 нысанды көздеген бұл шабуылдар Газа секторы аумағынан атқыланған зымырандарға жауап ретінде жасалды. Бейсенбі күнгі соққыдан тайландтық бір жұмысшы қаза болды. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті палестиналық Ансар Ас-Суна тобы өз мойнына алған болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездесуінен кейін Мәскеуге сапарын аяқтайды. Келіссөздерде Ақш пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім мәселесі талқыланады. Клинтонның айтуынша бұл келісімге екі жақ жақында қол қояды. Бейсенбі күні Клинтон Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесіп, екі жақты қарым-қатынастардың жақсарып жатқандығын мадақтады. Және де Вашингтон Ресейдегі есірткі айналымына қатысты Мәскеумен қаржылық барлау ақпараттарымен бөліседі деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусави жаңа жылда үкіметке қарсы тағы да наразылық шараларын өткізуге шақырып отыр. Парсы күнтізбесі бойынша сенбі күні басталатын жаңа жылға арналған мәлімдемесінде Мусави жаңа жыл батылдық пен қарсылық көрсету жылы болып табылады деп атап көрсетті. Мусави мен оппозицияның басқа да жетекшілері үкіметті маусым айындағы президент сайлауын бұрмалады деп айыптап, президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамай отыр. Ахмадинеджадтың сайлаудан кейінгі жаппай шерулерге байланысты мыңдаған наразылық танытушы қамауға алынған болатын, қазір олардың жүзден астамы әлде түрмеде отыр. Иранның апелляциялық соты бұрынғы вице-президентті бір жылға түрмеге жабу жөніндегі үкімді сол күйінде қалдырды. Хусейн Марашиге сайлаудан кейінгі толқулар кезінде Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылды. Оппозициялық веб-сайттар мен жартылай ресми Фарс агенттігінің хабарлауынша Мараши наурыздың 18-де түрмеге жабылған. Маусым айындағы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң елде жаппай наразылық шаралары өткен болатын. Осыдан кейін билік орындары оппозицияны қудалауын күшейтті. Аустралияның сауда министрі Саймон Криннің мәлімдеуінше Ресейге уран сату оның тек бейбіт мақсатта ғана пайдаланылуы туралы елдің алдын ала шартына қайшы келмейді. Аустралия үкіметі Ресейге уран сату туралы 2007 жылғы келісімді әлі мақұлдамады. 2008 жылғы парламент баяндамасында уран ұрлануы немесе қару үшін пайдаланылуы мүмкін деген уәж келтіріліп, бұл мәселеге қарсылық танытылған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы бұрынғы өкілінің айтуынша Пәкістанда жоғары дәрежелі Талибан мүшелерінің тұтқындалуына байланысты біріккен ұлттар ұйымы мен бүлікшілер арасындағы құпия келіссөздер тоқтаған. Норвегияда BBC-ге берген сұхбатында K8 Талибан мен құпия байланыстары өткен көктемде басталған шығар деп атап көрсетті. Осы айда өз миссиясын аяқтаған Эйттің мәлімдеуінше Талибан мен байланыс орнату үшін көптеген жол бар. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.